ajutorul Domnului, împreună vom deschide Scriptura în Evanghelia după Luca și vom citi Cuvântul Domnului din capitolul 10, cu începere din versetul 25 și vom încheia în versetul 37, un pasaj biblic așezat sub titlul Pilda Samaritianului. Haidem să citim acest cuvânt al Domnului. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el care vroia să se îndreptățească a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile, a turnat pestele un lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum a scos 2 lei, i-a dat hanjiului și a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Cu respect vă invit să reocupați locurile. Pentru fiecare dintre noi, chemarea Domnului Iisus Hristos este o chemare la a trăi o viață spirituală autentică. Noul Testament ne descrie în detaliu ce înseamnă viața spirituală autentică. Aș vrea să rezum doar la 2 cuvinte. Viața spirituală autentică înseamnă relație cu Dumnezeu, relație cu semenii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dimensiunea verticală, eu și Dumnezeu, dimensiunea orizontală, eu și semenii mei. Poate că cel mai bine ilustrează acest principiu pilda samariteanului. Atât relația cu Dumnezeu, cât și relația cu semenii. Sigur că această pildă ne este bine cunoscută. Nu este prima dată când am auzit-o citindu-se și nici nu este prima dată când auziți pe cineva predicând din pilda aceasta. Aș vrea să spun că este foarte posibil să ne fi lăsat o baterie acum, dar n-are nimic, că avem un locuitor. În istoria interpretării acestei pilde au fost 2 mari poziții. Erau 2 școli de gândire. Era vorba de școala de gândire din Alexandria, unde cei mai proeminenți era Clement Alexandrinul și Origen, și ei interpretau pilda aceasta alegoric. La polul celălalt era școala de gândire din Antiohia, Siriei, unde exponenți de bază era Ioan Gură de Aur, Grigore de Nisa, Grigore de Nazianz, și ei interpretau istorico-gramatical, literal, pilda aceasta. Sigur că ne-am putea la un moment dat avânta în această interpretare alegorică și ceea ce am putea scoate din pilda aceasta este, să zic așa, la un moment dat la libera imaginație fiecăruia. Și probabil că nu odată ați auzit spunându-se: Samariteanul este Domnul Iisus. Cel căzut între tâlhari este omul căzut în păcate. tâlharii, sunt duhurile rele care, lovind pe omul păcătos, îl depersonalizează. Domnul Iisus, ca samaritean milos, trece pe lângă el și îl ridică. Cei doi bănuți, Vechiul și Noul Testament, unde lemnul este Duhul Sfânt, vinul, bucuria mântuirii. Hanu, biserica, hangiu, cei care lucrează acolo în biserică. Și poți să găsești corespondente la fiecare, numai că la un moment dat se ridică întrebarea, dar Asinu, pe cine le reprezintă? Și Origen, trecând peste umorul care este întrebarea aceasta, Origen a dat răspuns și la această întrebare. Și a spus așa, Asinu reprezintă umanitatea Domnului Iisus. Cele patru picioare ale animalului de povară, cele patru evanghelii, urechile, cele două legăminte, Vechiul și Noul. Cu siguranță că nu intenționa Domnul Iisus Hristos să pună în această pildă toate aceste lucruri. Esența pildei este în cu totul altă parte. Du-te și fă și tu la fel. În seara aceasta, din această pildă, aș vrea să ne uităm la patru lucruri diferite. Primul lucru, să ne uităm la context. În ce context a rostit Domnul Iisus această pildă? Al doilea lucru pe care îl vom avea în atenție, vom încerca oarecum, nu știu în ce măsură vom reuși, să ne punem în pielea acelui cărturar și să auzim pilda cu urechea lui. Este ca și cum te pune în locul lui, aici trebuie să fie empatic un pic, și să reușim să auzim cum a auzit-o el, pentru că aici e cheia. Al treilea lucru, după acesta, vom reveni iar în pielea noastră și să auzim pe limba noastră. Dacă ar spune Domnul Iisus în vremurile noastre, cum ar zice-o? Și ultimul lucru este o concluzie practică. Haideți să ne uităm pe rând la toate aceste patru aspecte. Primul, contextul în care a fost rostită această pildă. Și aici, Evanghelia ne prezintă că într-o anumită zi, un învățător al legii, deci un învățător al legii, un predicator, un om care cunoștea foarte bine Scriptura, el învăța pe alții, el avea răspuns la toate întrebările, el știa o mulțime de lucruri. Și într-o zi, acest învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus. Probabil că era în adunare și Domnul Iisus vorbea adunării aceleia. Și după ce a încheiat Domnul Iisus vorbirea, omul acela s-a sculat cu un gând să ispitească pe Iisus. Și n-a venit așa provocator, ci a venit foarte abil, punând întrebarea, învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Ce ziceți dumneavoastră? Întrebarea era o întrebare bună sau o întrebare rea? O întrebare bună. Dacă la mine ar veni cineva și m-ar întreba ce să fac să moștenesc viața veșnică, imediat împreună cu tinerii studenți ne-am pune să-i zicem cele patru legi, așa? Am zice că este o ușă deschisă de la Dumnezeu. Dar Domnul Iisus, care știa gândul acestui învățător al legii, nu i-a dat niciun răspuns, ba dimpotrivă i-a pus o întrebare. Ce-i scris în lege? Nu-i așa că ești un cititor al legii? Da. Și ce-i scris în lege? De ce mă întrebi pe mine lucruri pe care le știi bine? E scris, dar cum citești? Cum interpretezi cele citite? Și fariseul, cărturarul, a spus, uite ce-i scris, să iubești pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ne putem închipui că era un sfârșit de program. Și Domnul Iisus da să plece și cărturarul a oprit ca să-l întrebe. Și după ce cărturarul a spus să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, Domnul Iisus i-a spus, na, acum bine ai zis, fă cum ai zis și vei avea viață veșnică. Și Domnul Iisus probabil că a dat să plece. Și când el a dat să plece, cărturarul, care voia să se îndreptățească, a aruncat după Domnul Iisus o întrebare. Da, cine e aproapele meu? Ne putem închipui când Domnul Iisus s-a întors iar către el și a spus, vrei să știi cine e aproapele tău? Da. Acum te rog să iei loc un pic și o să spun, o întâmplare. Și aceasta este pilda. Ceea ce i-a spus Domnul, i-a spus în acest context. Un cărturar înfumurat, îngânfat, care a venit să dea o lecție, de acum este invitat de Domnul Iisus să ia loc și să primească o lecție. Și începe pilda. Acum al doilea lucru. Haideți să încercăm să ne transpunem în persoana acelui cărturar și să auzim cum a auzit-o el. Și a început Domnul să spună. Un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Și cum întotdeauna cărturarii știu multe lucruri, și acesta știa multe și despre Ierusalim și despre Ierihon. Ierihon, cetatea blestemului, Ierusalimul, cetatea templului lui Dumnezeu. Se cobora la Ierihon, a căzut între niște tâlhari, l-au bătut, l-au lăsat acolo. Notați, vă rog, una din aspectele specifice ale fariseilor era dărnicia. Erau atât de meticuloși încât până și din izmă și din mărar făceau zeciuială. Acest lucru cred că ar trebui să luăm și noi de la ei. Între poate puținele, nu? La un moment dat, fariseii, care erau foarte tari în ce privește dărnicia, ei se puneau în slujba semenilor și de aia voia el să se îndreptățească. Că el făcea multe pentru semeni. Și Domnul Iisus îi spune, a căzut între niște tâlhari omul și era acolo la margine de drum să-și piardă viața în alta. Și pe drumul acela, uite așa din întâmplare, un preot. Aici trebuie să precizăm că între cărturari și preoți era rivalitate. Rivalitate care venea din aceea că preoții, fiind leviți, aveau dreptul la zeciuielile pe care le scoteau din buzunar farisei și cărturari. Și aici era așa o rivalitate. În starea aceasta, în momentul în care aude el a trecut pe acolo un preot, tare curios era să vadă ce face preotul. Și mai când mintea lui este, chiar aș vrea să văd, ăsta e preot sau e numai predicator, sau cum? Și zice Domnul Iisus, a trecut înainte pe alături. Și fariseu în mintea lui, păi putea să facă altceva? Și dintr-o dată în inima lui s-a stârnit toată antipatia pe care o avea față de preot. Zice Domnul în întâmplare, apoi a venit un levit. Ăsta era tot din neamul leviților. Unul era predicatorul, preotul cu jertfele și cu celelalte, celălalt era cântăreț, cum am pune în limba noastră. Și ce a făcut? Și spune Domnul Iisus, a trecut înainte pe alături. Și în mintea cărturarului, iarăși, păi putea să facă altceva? Îi știu eu pe ei. Așa fac întotdeauna, gândea el în mintea lui. Continuându-și întâmplarea, Domnul Iisus a spus, dar un, și parcă era pe buzele, un fariseu, fi vrut să zică el. Și Domnul Iisus a zis, nu, nu, acum predic eu, un samaritean. Păi când a auzit el cuvântul samaritean, a înnegrit. Pentru că farisei aveau o rugăciune, un fariseu și învăța discipolii, de 3 ori pe zi să se roage. Să spune așa, îți mulțumesc Dumnezeule că nu m-ai făcut roman. Îți mulțumesc că nu m-ai făcut femeie. Asta spuneau ei. Îți mulțumesc că nu m-ai făcut samaritean. Un alt fariseu și învăța discipolii spunându-le că e mai mare păcat să bei apă din vasele samaritenilor decât să mănânci carne de scroafă. Și un altul spunea, n-aveți ce să treceți prin satele samaritenilor. În sud era Iudeia, la mijloc era Samaria și în nord era Galileea. Când iudeii de aici, din Iudeia, voiau să-și viziteze neamurile, cunoștințele din Galileea, nu se încumetau să o ia pe scurtătură prin Samaria, ca să nu se spurce cumva. Ocoleau, treceau Iordanul, merg prin munții Moabului, pe partea cealaltă, ocoleau sute de kilometri, ca nu cumva mirosul de samaritean să-i spurce pe ei. Și aceasta era atitudinea lor față de samariteni. Și momentul în care a pomenit Domnul Iisus cuvântul samaritean, în mintea cărturarului acestuia s-a pornit așa o revoltă interioară. Domnul e în stare să facă ceva un samaritan, ca și preotul face și el precis. Și Domnul spune, ba dimpotrivă, uite ce a făcut, uite cum s-a purtat. Ce-a vrut Domnul de fapt cu pilda aceasta? A zis omul, cine e aproapele meu? Și Domnul Iisus a spus, hai să spun cine este. Hai să vezi cât de mult îți iubesc semenul. Și uite ce sentimente nutrești în tine cu privire la preot, cu privire la levit, cu privire la samaritian. Și tu te numești slujitorul lui Dumnezeu. Uite ce se ascunde în inima ta. Aceasta este adevărata ta atitudine față de sine. Oh. Și continua Domnul spunând, după ce a spus acestea, acum, spune-mi care dintre aceștia trei a dovedit că este aproapele celui care căzuse între tâlhari. Și ce a zis cărturarul? A zis samariteanul? Nu și-a spurcat el gura cu cuvântul ăsta. A zis, cel ce și-a făcut milă, nu de el, cu el, că aici e altă poveste. Că în concepția fariseilor era următorul lucru. El, dacă te vedea nenorocit, nu-ți făcea bine că era milă de tine, ci te folosea ca pe un instrument, ca ajutându-te pe tine, el să-și facă milă cu tine la Dumnezeu. Și dacă n-ar fi fost interesul ăsta, păi nimic. Cel ce și-a făcut milă cu el, și dacă îl putem vedea pe acel cărturar cum așa rușinat așa în el, a dat să se ridice și să plece. Și Domnul Iisus pe urma lui spune, du-te și fă și tu la fel. Și s-a dus. Așa a auzit-o fariseu. Acum, al treilea lucru, hai să revenim un pic acasă, să ne așezăm în pielea noastră. Și dacă ar fi să o punem în contextul actual, cum ar suna oare pilda aceasta? Sâmbătă seara. Sâmbătă seara, acolo în Șura Mare, mare petrecere. S-au îmbătat câțiva. Un om cu bicicleta, care n-a nicio treabă cu bețivanii aceia, întârziat în niște probleme de-a lui, vine către Sibiu. Chiar acolo în curba aceea l-au prins bețivanii. L-au oprit, l-au bătut, i-au luat bicicleta, hainele, l-au lăsat aproape mort acolo la marginea drumului. Fiind către dimineață, duminică dimineața, n-au prea trecut pe acolo oameni la prima oră, și primul care trece prin locul acela, cine credeți că este? Fratele Nelu Brie, care merge să viziteze biserica din Șura Mare, preotul. Și îl vede căzut la margine de drum. Imediat, instinctual, se uită la ceas. Păi dacă nu sunt la 9 fix acolo, mă demite. Trebuie să fiu acolo, mă așteaptă slujba. Liniștindu-mi conștiința, îl iau așa, îl pun mai la margine, să nu cumva lovească vreunul grăbit. Și îi spun, uite ce, n-ai decât să rabzi, că la ora 12 și un sfert sunt aici și îți fac tot binele pe care le-ai visat vreodată. Dar acum n-am vreme. Acum pe primul loc este slujba. Bun, am plecat. După mine, cine credeți că vine? Fratele Vasile Dajo, am închipuit că locuiește aici în Sibiu, el e cântărețul, levitul. Fratele Beni. Și știți cum este, el vine după mine. Și normal, prima dată se cântă la biserică, după aia se predică. Predicatorul își mai poate permite așa o întârziere de 2-3 minute, numai dacă nu conduce programul. Nu se simte, dar dacă nu-i cântărețul, cum începe? Mai ales dacă predicatorul nu știe să cânte, aviz amatorilor. Și atunci, ce face? Tulburat, îl ia și îl mișc mai încolo un pic. O să am grijă de tine după ce vin. Și așa a trecut timpul. Din întâmplare, dar cu totul din întâmplare, pe drumul acela vine un samaritean. Adică un om care avea tare proastă reputație acolo în Șura Mare. Un om care în viața lui făcuse numai rele, iar acum, întors acasă, încerca și el să se integreze în societate, încerca și el să facă ceva bine, să-și câștige imaginea pierdută, un om care cumva l-ar fi căutat pe Dumnezeu, dar care, pe de altă parte, se lovea de respingerea celor din jur. Și el era cu căruța. Ăsta nu era bisericos. Ăsta mergea la târg. Și când l-a văzut, a zis, el ducă-se târgul și toate, ia omul sus, se întoarce înapoi acasă, îl leagă rănile, îl duce la urgență și apoi povestea duceți-o dumneavoastră mai departe. Da? Aș vrea să pun o întrebare acum. Întrebarea este următoarea. În concepția noastră, cine sunt sfinții din Sibiu? Cum gândim noi? Cum împărțim noi oamenii? Două categorii. noi copiii lui Dumnezeu, care dacă vine Domnul Iisus ne duce pe tot în cer, și cei de afară îi merg în iad. Noi buni, ei răi. Noi vrednici de toată încrederea lui Dumnezeu, ăia niște prăpădiți amărâți cu care îți faci milă, dacă le zâmbești. Și culmea, așa gândim. Hai să fim sinceri. Noi ne considerăm că suntem buni. Și pe alții considerăm că nu sunt în stare să facă nimic bun. Și Domnul Iisus zice, stați un pic. Oare nu cumva toată viața voastră religioasă se rezumă la niște slujbe? La niște liturghii? V-ați închis între patru pereți, mergeți acolo de trei ori pe săptămână și aveți pretenția că sunteți sfinți și lângă voi cel căzut între tâlhar piere și nu-i dați nici măcar un zâmbet? Aici e pilda. Cum e viața noastră spirituală? Noi considerăm cei mai pocăiți pe aceia care vin de fiecare dată la biserică și trebuie să fim în casa lui Dumnezeu. Dar viața spirituală nu înseamnă numai asta. Viața spirituală înseamnă să te pui în slujba semenului. Parcă sună altfel când o pui pe limba noastră, așa-i? Și acum ultimul lucru, concluzia practică. Du-te și fă și tu la... Ca cine? Ca fratele Nelu și ca fratele Beni? Nu? Fă ca acela care a fost alături de cel căzut. Și predica aceasta a Domnului Iisus n-a fost pusă celor din afara Scripturii, ci acelora care aveau toată ziua în mână. Fraților și surorilor, concluzia practică ce în această seară se impune este să fim oameni cu o viață spirituală pusă în slujba semenilor. Este ceea ce spunea unul dintre frații aici, fratele, să nu iubim numai cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Nu odată ai putut întâlni oameni care au vorbit frumos, care au știut multe, dar care la proba practică au falimentat, trecând nepăsători, însoțiți de o mulțime de scuze, pentru că, să știi, la un moment dat devii foarte rafinat. Dacă nu vrei să faci un bine, îți găsești cele mai convingătoare și liniștitoare pentru conștiința ta scuze să nu faci. Dar dincolo de justificările noastre umane, rămâne porunca lui Dumnezeu. Du-te și fă și tu la fel. Iar acum, în încheierea acestui mesaj, pentru că este vorba de ceva practic, mi-am permis să xerocopiez dintr-o carte pe care avem acasă o întâmplare, pentru că e așa de frumos prezentată aici, nu mi-am permis să o stric cu relatările mele orale, de aceea o voi citi. Domnișoara Thompson era învățătoarea care la începutul fiecărui an le spunea elevilor săi, dragii mei copii, vă iubesc pe toți la fel, eu n-am favoriți. Bineînțeles că aceasta nu era adevărul 100%. Învățătorii au și favoriți. Și cei mai rău, majoritatea învățătorilor au elevi pe care nu-i suportă, pur și simplu nu-i suportă. Teddy era unul dintre aceștia din urmă, dar pe bune dreptate. Nu părea interesat deloc de școală. Era mereu apatic, privea în gol, aceeași expresie dezinteresată pe chipul său, aceeași privire rece și distantă. Hainele îi erau soioase și fonate, părul era murdar, nearanjat, într-un cuvânt era dezagreabil. Când învățătoarea nota lucrările scrise și ajungea la lucrarea lui Teddy, avea parcă o plăcere nebună să pună X-uri în dreptul răspunsurilor greșite. Când scria nota 4 sus pe pagină, o făcea mai mare și o făcea cu încântare. Ar fi trebuit să știe mai bine, dar ea avea evidența școlară, doar ea avea evidența școlară a lui Teddy și știa cele mai multe despre el, mai multe decât chiar recunoștea. Evidențele erau cam așa. Clasa 1, Teddy este promițător în muncă și atitudine, dar situația familială este precară. Clasa 2, Teddy ar putea fi mai bun. Mama e bolnavă, acasă nu e ajutat aproape deloc. Clasa 3, Teddy este un băiat bun, dar prea serios. Este încet la învățat. Mama sa a murit anul acesta.
clasa a patra, trebuie să fie foarte încet, dar se comporte frumos. Tatălui nu manifestă interes în educația copilului. La Crăciun, băieții și fetele din clasă i-au adus cadouri domnișoare Thompson și le-au îngrămădit pe catedră, după care s-au adunat în jurul ei ca să privească cum le va deschide. Printre cadouri se afla și unul de la Teddy. A fost extrem de surprinsă că Teddy i-a adus un cadou. Cadoul lui era împachetat într-o hârtie maro. Pe hârtie scria pentru domnișoara Thompson de la Teddy. Când l-a deschis, din pachet a căzut o brățară veche cu jumătate din pietre lipsă și o sticlă cu parfum ieftin. Ceilalți băieți și fete au început să râdă de cadoul lui Teddy. Dar domnișoara Thompson a avut atâta bun simț încât se reducă la tăcere și a pus brățara și puțin parfum pe mână și, întinzând mâna spre copii, a spus: "Nu e așa că miroase frumos?" Ceilalți copii au început cu toții să miroasă și să se minuneze. Când orele s-au terminat și toți copiii au plecat acasă, Teddy a rămas în urmă, s-a apropiat de catedră și a început: "Domnișoară Thompson, acum mirosiți exact ca mama, iar brățara ei arată așa de bine pe mâna dumneavoastră. Mă bucur că v-a plăcut cadoul meu." Când Teddy a ieșit, domnișoara Thompson s-a prăbușit în genunchi și și-a cerut iertare înainte lui Dumnezeu. În ziua următoare, când copiii au venit la școală, au fost întâmpinați de o nouă învățătoare. Domnișoara Thompson devenise o făptură nouă. Nu mai era doar o învățătoare, ci devenise un mesager al lui Dumnezeu, dedicată să iubească și să facă pentru ei tot ce poate, ceva ca să nu se uite niciodată. I-a ajutat pe toți, dar mai ales pe cei mai înceți și mai ales pe Teddy. La sfârșitul anului școlar, Teddy era deja mult mai bun la învățătură. I-a ajuns din urmă pe mulți dintre elevi, ba chiar a depășit pe unii. După terminarea anului școlar, domnișoara Thompson n-a mai auzit de Teddy o bună bucată de vreme. Într-o zi a primit o scrisoare în care erau următoarele cuvinte: "Domnișoară Thompson, am vrut să primiți, să fiți prima care află. Anul acesta am fost al doilea în clasă. Cu drag, Teddy." 4 ani mai târziu, altă scrisoare: "Dragă domnișoară Thompson, tocmai am fost anunțat că anul acesta sunt șef de promoție. Am vrut ca dumneavoastră să fiți prima care află. Nu e ușor la universitate, dar am reușit să fac față acestor 4 ani. Cu drag, Teddy." Și după alți 4 ani, "Dragă domnișoară Thompson, începând de astăzi sunt Teodore Steylard Medic. Ce ziceți de asta? Am vrut să fiți prima care află. Mă căsătoresc luna viitoare, mai exact pe 27. Mi-ar face mare plăcere dacă ați veni și ați ocupa locul pe care ar fi trebuit să stea mama mea, dacă ar fi fost în viață. Sunteți tot ce înseamnă pentru mine familie. Tatăl a murit anul trecut. Cu drag, Teddy." Domnișoara Thompson a șezut la nuntă pe locul mamei lui Teddy. Merita acel loc pentru că, într-adevăr, făcuse pentru Teddy ceva ce el nu a uitat niciodată. Du-te și fă și tu la fel. Haidem acum să ne ridicăm în picioare și, în măsura în care Dumnezeu v-a vorbit în această seară, având în față o săptămână nouă, să ne punem în slujba Domnului și a semenilor noștri.